ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง และก็นักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับผมบำเพ็ญเขียวหวานนะครับก็จากสาขาวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษานะครับก็คงจะมีเรื่องราวนะครับที่อยากจะพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเรื่องวันนี้หยิบเรื่องใกล้ตัวนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็มีข้อมูลนะครับที่จะมาฝากกันคือเรื่องของสิ่งที่เราต้องบริโภคอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเรื่องที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามเราอาจจะไม่ได้หยิบยกมาพูดกันสักเท่าไหร่นักก็คือเรื่องของข้าวนะครับพอดีมีโอกาสได้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ติดตามงานนะครับในเรื่องของข้าวรวมถึงข้าวอินทรีย์นะครับการทำงานเรื่องของเกษตรอินทรีย์ร่วมกับหลายหน่วยงานหลายกรมกองในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการทำงานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้าวไม่ว่าการทำงานร่วมกับกรมการข้าวหรือกรมพัฒนาที่ดินนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปในพื้นที่ทางภาคเหนือก็คือที่จังหวัดลำปางไปทำงานกับพี่น้องชาวนานะครับแล้วก็ทำงานกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมเรื่องการผลิตอาหารอินทรีย์รวมถึงข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองก็ได้เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ไปพบกับพี่น้องชาวนาที่กาฬสินธุ์ที่ทำการปลูกข้าวแล้วก็ทำเรื่องของโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนนะครับเพื่อจะมีปัจจัยการผลิตที่จะใช้กันในครัวเรือนหรือว่าในไร่ในนา พูดเรื่องของข้าวนะครับผมคิดว่าคงเป็นประเด็นที่หลายคนจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันเอ๊ะข้าวไทยเราจะเป็นยังไงใครว่าข้าวไทยเนี่ยกำลังสูญเสียนะครับตลาดให้กับประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเรานะครับในทางการค้ารวมถึงในเรื่องของมาตรการในการส่งเสริมหรือว่านโยบายข้าวของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องชาวนาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนอาจจะมีความสบายใจนะครับที่ราคาข้าวดีแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงเหมือนกันว่าอนาคตของการพัฒนาข้าวไทยเนี่ยนะครับจะมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงในเรื่องของราคาข้าวเองนะครับเราจะสามารถรักษานะครับแล้วก็แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันแล้วก็พูดคุยกันนโยบายหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับก็ต้องถูกหยิบยกมาพูดคุยกันว่าจะมีผลอย่างไรกับพี่น้องเกษตรกรมีผลอย่างไรกับเรื่องของการพัฒนาข้าวทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของข้าวเนี่ยข้าวมันก็เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดนึงนะครับซึ่งมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์เนี่ยสูงมากจากการรวบรวมข้อมูลนะครับของกรมวิชาการเกษตรพบว่าตั้งแต่ปี2525จนถึง2542ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน่าดีใจแล้วก็ยังเป็นที่น่าสนใจว่าไทยเรามีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำกันเนี่ยอยู่ถึงประมาณ 5,000 เกือบ 6,000 นะครับก็คือ 5,928 สายพันธุ์ข้าวเหล่านี้นะครับได้ถูกเก็บเอาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีของกรมการข้าวนะครับข้าวที่หลากหลายที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีประโยชน์เพราะว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับข้าวที่หลากหลายซึ่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเราถ้ามีข้าวหลากหลายสายพันธุ์แล้วเราก็สามารถนำมาในการพัฒนาเพื่อทำให้เราพึ่งตัวเองได้ในเรื่องพันธุกรรมนะครับข้าวบางสายพันธุ์ก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่ต่างกันบางสายพันธุ์อาจจะเหมาะกับในพื้นที่ลุ่มน้ำหลากบางสายพันธุ์อาจจะเหมาะกับในพื้นที่ดอนบางสายพันธุ์ก็ต้องการน้ำไม่มากนักนะครับบางสายพันธุ์นะครับก็จะต้านทานโรคและแมลงที่ต่างกันไปความหลากหลายของเชื้อพันธุ์หรือว่าพันธุ์ข้าวเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเราเคยมีมาตั้งแต่ในอดีตแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีการปลูกข้าวน้อยสายพันธุ์ลงพูดถึงพันธุ์ข้าวเราอาจจะรู้จักข้าวเพียงไม่กี่สายพันธุ์บางครั้งเราไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเป็นข้าวพันธุ์อะไรที่เราบริโภคจะรู้เพียงแต่ยี่ห้อทางการค้านะครับต่างๆนานาที่ได้ทำขายกันเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าข้าวแต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความหลากหลายนะครับทางชนิดพันธุ์หรือความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาข้าวแล้วก็รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของข้าวที่หลากหลายวิธีการแล้วก็การที่พัฒนาข้าวนะเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยู่รอดได้นี่จะเป็นยังไงเราควรพัฒนาด้านไหนเราควรจะพึ่งตนเองด้านใดได้บ้างการที่เราอยู่ในภาวะของการพึ่งพาผู้อื่นนะครับหรือว่าการที่เรามีมาตรการนะครับที่อาจจะขาดความสมดุลนะครับเรามุ่งแต่เรื่องราคาแต่เราขาดละเลยในการพัฒนาเกษตรกรพัฒนาศักยภาพนะครับของผู้ผลิตมันทำให้เรานะเมื่อเปิดตลาดเสรีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในอาเซียนหรือกับต่างประเทศที่เราไปเจรจาก็ตามเนี่ยอนาคตนะครับเราก็จะไม่สามารถแข่งขันกันได้ในตลาดการค้าเสรีหรือตลาดโลกมีตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่ข้างเคียงเราในแถบอาเซียนแต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นประเทศที่มีผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ำนะครับกับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นเวียดนามซึ่งเราพูดถึงเนี่ยเรามีผลผลิตข้าวต่ำกว่าเวียดนามถึง1เท่าตัวเรามีผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยประมาณ400กว่ากิโลกรัมต่อไร่โดยทั่วไปในขณะที่เวียดนามถึง800กว่ากิโลกรัมต่อไร่แต่ในขณะที่เดียวกันนะครับต้นทุนการผลิตของเรากับสวนทางเรามีการใช้ปุ๋ยมีการใช้ยาแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงรวมถึงค่าจ้างแรงงานต่างๆก็มีราคาแพงต้นทุนเรากลับสูงกว่าต่างประเทศอีกมากมายเพราะฉะนั้นการแข่งขันในอนาคตอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับพร้อมๆกับที่ชาวนาก็ต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงและก็การขาดทุนอันนี้เป็นปัญหาที่เราควรต้องหยิบยกมาพูดกันอย่างจริงจังแล้วก็มาทบทวนกันดูว่าเรามีวิธีการเรามีกลยุทธ์กลวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เราลดต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชอื่นก็ตามขณะเดียวกันมีกลยุทธ์กลวิธีอะไรบ้างที่เราจะเพิ่มมูลค่าของข้าวของเราให้มากขึ้นนะครับเราจะใช้ความหลากหลายนะครับทางพันธุกรรมนะครับทำให้เกิดมูลค่าของสินค้าได้อย่างไรโดยเฉพาะสินค้าข้าวของเราซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศข้าวสารเองที่วางจำหน่ายอยู่ไม่ว่าในตลาดหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนั้นปัจจุบันเราเห็นจำนวนชนิดไม่มากนักความหลากหลายก็มีไม่กี่ประเภทแน่นอนอันดับหนึ่งที่เรารู้จักดีก็คือข้าวหอมมะลิอาจจะมีข้าวอีก 2-3 ชนิดที่เรารู้จักเช่นว่าข้าวเสาให้ข้าวเหลืองอ่อนข้าวขาวตาแห้งก็ตามนะครับแต่ทั้งที่ประเทศไทยเรามีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมากกว่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะครับหรือว่าสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากมายในประเทศไทยเราเองนะครับแต่ละปีคนไทยเราบริโภคข้าวถึงกว่า 2,600,000 ตันนะครับข้าวสารที่วางขายในท้องตลาดเราส่วนใหญ่ก็ร้อยละ40ก็เป็นข้าวที่บรรจุถุงเรียบร้อยนะครับวางขายนะครับแล้วก็ประมาณ 60% ก็เป็นข้าวที่ตวงนะครับจากกระสอบเพื่อจำหน่ายข้าวในท้องตลาดนะครับมีเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะไม่รู้นะครับนอกเหนือจากข้าวขาวมะลิข้าวหอมมะลิต่างๆนะครับก็ยังมีข้าวกล้องแดงนะฮะข้าวหอมนิลนะครับมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงข้าวต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันรวมถึงเราก็จะมีชื่อนะครับของข้าวหลากหลายนะครับข้าวพื้นบ้านข้าวทั่วไปข้าวอินทรีย์ข้าวซ้อมมือข้าวหางข้าวเคลือบสมุนไพรก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วครับที่วางจำหน่ายกันในท้องตลาดนั่นคือความหลากหลายของข้าวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของนานาสารพันธุ์เรื่องของข้าวแหละครับข้าวที่เราเข้าปากอยู่ทุกมื้อข้าวที่เราบริโภคอยู่ทุกวันสำคัญยังไงแล้วการพัฒนาชาวนาหรือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกข้าวนั้นเรามีแนวทางทิศทางอย่างไรเป็นเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเราขอพักสักครู่หนึ่งนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับวันนี้ผมหยิบเพลงจากกลุ่มเด็กรักบ้านนะครับของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในช่างข้างสรรนะครับก็เด็กๆก็ได้ร้องเพลงหลายเพลงทีเดียวที่เพราะๆอยากจะหยิบมาให้สู่กันฟังในวันนี้นะครับเพลงแรกเป็นเพลงน้ำเค็มนะครับชื่อเพลงว่าเพลงน้ำเค็มนะครับจากกลุ่มเด็กรักบ้านนะครับเครือข่ายชุมชนอุบลราชธานีขอเชิญรับฟังครับ
เ
ครับกับเพลง น้ำเค็มนะครับจากกลุ่มเด็กลักบ้านนะครับจากเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นเพลงสร้างสรรค์นะครับเป็นเพลงที่เด็กๆร่วมกันร้องนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวกับชีวิตนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เพลงเพราะๆจากเด็กๆก็นำมาสู่กันฟัง ผมได้พูดถึงเรื่องของข้าวนะครับเป็นประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันข้าวเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ข้าวผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาช้านานกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของไทยเรานะครับวัฒนธรรมต่างๆความเชื่อนะครับรวมถึงไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวทั้งนั้นนะครับข้าวชนิดหนึ่งที่คิดว่าสำคัญแล้วก็เราอาจจะละเลยหรือว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันมากนักก็คือข้าวพื้นบ้านนะครับข้าวพื้นบ้านเนี่ยเป็นข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศของเราเกษตรกรหรือชาวนาไทยปลูกต่อเนื่องกันมานานใช้พันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันในแต่ละที่แต่ละถิ่นหรือแต่ละภูมินิเวศหรือแต่ละสภาพแวดล้อมไทยเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามีข้าวพื้นบ้านปลูกอย่างหลากหลายในอดีตมากกว่า 5,000 สายพันธุ์หรือ 5,000 ชนิดแม้ว่าในปัจจุบันนะครับข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้นจะมีไม่กี่สายพันธุ์ก็ตามแต่ว่าหลายคนก็กำลังสนใจที่จะรื้อฟื้นการปลูกข้าวพื้นบ้านรวมถึงพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเพื่อให้ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับซึ่งมีผลงานวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจทีเดียวว่าข้าวพื้นบ้านนั้นเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีหลายสายพันธุ์เนี่ยดีกว่าคุณค่าของข้าวที่ขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างมากมายทีเดียวซึ่งกำลังสร้างความตื่นตัวความสนใจในหมู่ผู้คนที่รักสุขภาพและก็ผู้บริโภคที่พยายามแสวงหาทางเลือกนะครับในการที่จะบริโภคนะครับอาหารที่มีคุณค่านะครับแล้วก็อาหารที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกบริโภคสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดให้กับตัวเราในท้องตลาดนะครับข้าวพื้นบ้านนั้นมีวางจำหน่ายกันไม่มากนักนะครับข้าวพื้นบ้านที่เรานิยมหรือได้ยินได้ฟังกันปัจจุบันเราเริ่มคุ้นเคยกับข้าวพันธุ์สังหยดของจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ชาวนาเองที่ผลิตข้าวสังหยดนี่ก็ผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายจำหน่ายได้หมดนะครับราคาก็ดีเราเริ่มที่จะรู้จักข้าวหอมมะลิแดงเริ่มที่จะได้ยินชื่อของข้าวหอมนิลเริ่มที่จะมีข้าวขาวตาแห้งให้เราได้รับประทานหรือบริโภคกันหลังจากที่เป็นสายพันธุ์ที่หายไปนานขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรก็ยังมีความตื่นตัวรวมกลุ่มกันที่จะรักษาข้าวพื้นบ้านหรือพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านมีการแลกเปลี่ยนหลายชุมชนมีการคัดสายพันธุ์ที่ดีมีการคัดเลือกนะครับมีการผสมพันธุ์ข้าวนะครับที่เป็นข้าวพื้นเมืองเหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อจะคัดเลือกพันธุ์ข้าวนะครับที่ปลูกแล้วทนทานต่อดินฟ้าอากาศนะครับทนทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ที่สำคัญเป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคและแมลงบางสายพันธุ์นะครับก็ลดการใช้ปุ๋ยลงหรือสามารถทำนาธรรมชาติได้ซึ่งต่างจากพันธุ์ข้าวส่งเสริมทั่วไปซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อกำจัดโรคแมลงบางครั้งนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประคบประหงมถึงจะได้ผลผลิตที่ดีแต่ในขณะที่ข้าวพันธุ์พืชบ้านหลายสายพันธุ์สามารถที่จะปลูกแล้วก็ดูแลโดยธรรมชาติสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากมายและก็เป็นข้าวที่มีคุณค่าด้วยนะครับอย่างดีอีกด้วยซึ่งคุณค่าอื่นๆนะครับที่เราพบในคุณค่าพันธุ์พืชบ้านนั้นมีมากมายหลายประการทีเดียวขณะเดียวกันข้าวพืชบ้านเหล่านั้นยังมีความสัมพันธ์นะครับยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อีกด้วยหลายพื้นที่ได้นำพันธุ์ข้าวที่หลากหลายสีที่ต่างกันของพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ใช้ในพิธีกรรมใช้ในวัฒนธรรมต่างๆมากมายสถาบันวิจัยโภชนาการนะครับได้มีการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นบ้านหลายชนิดเพราะว่าคุณค่าพื้นบ้านแปลข้าวพื้นบ้านเหล่านั้นมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายหลายสายพันธุ์ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้นะครับเช่นข้าวหอมมะลิดั้งเดิมข้าวหอมมะลิแดงข้าวพันธุ์เล้าแตกของจังหวัดทางภาคอีสานข้าวพันธุ์หน่วยเขือซึ่งเป็นข้าวพื้นบ้านนั้นมีคุณสมบัติช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจได้
ข้าวหอมทุ่งเป็นข้าวอีกสายพันธุ์นึงซึ่งเป็นข้าวพื้นบ้านช่วยสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายนะครับยังมีคุณสมบัติในการกำจัดอนุมูลอิสระสร้างความยืดหยุ่นของผิวหนังและยังป้องกันภาวะซีดจากโรคโลหิตจางได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวพื้นบ้านจึงเป็นทางเลือกใหม่นะครับของชาวนาหรือว่าผู้บริโภคที่สนใจในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการส่งเสริมมีการให้ความรู้มีการคัดสายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเหล่านี้ที่ดีก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชาวนาได้เพิ่มคุณค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายข้าวแล้วก็มีทางเลือกที่หลากหลายผู้บริโภคเองก็สามารถเลือกบริโภคข้าวได้หลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นแล้วเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านและคุณค่าทางโภชนาการเหล่านั้นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าข้าวหอมมะลิดั้งเดิมนะครับที่เป็นข้าวกล้องช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวปลอดเลือดสมองและหัวใจยังช่วยระบบสืบพันธุ์เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ตามปกติช่วยทำให้ผิวพันธุ์สดใสช่วยสมานแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวกไฟไหม้ได้เร็วขึ้นขณะเดียวกันข้าวกล้องหอมมะลินะครับดั้งเดิมสายพันธุ์ดั้งเดิมนั้นยังบำรุงสายตาลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากหัวใจและหลอดเลือดแล้วยังช่วยให้กระดูกผมฟันเหงือกแข็งแรงอีกด้วยและมีส่วนในการช่วยสร้างเม็ดโลหิตแดงป้องกันโรคต้อกระจกแล้วก็ยังมีสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตรวมถึงขณะที่สตรีตั้งครรภ์อีกด้วยแล้วยังทำให้ทารกที่เกิดมาไม่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่อันนี้เป็นคุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในข้าวพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่มีคุณค่าแล้วก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทราบข้าวอีกสายพันธุ์นึงเป็นข้าวเหนียวนะครับคือข้าวสายพันธุ์ข้าวเล้าแตกนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานข้าวสายพันธุ์นี้ยังมีอยู่นะครับพี่น้องอีสานที่อยู่เป็นชาวนาทางอีสานเนี่ยยังปลูกกันอยู่ข้าวสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจช่วยระบบสืบพันธุ์เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ตามปกติผู้บริโภคข้าวพันธุ์เล้าแตกซึ่งเป็นข้าวเหนียวกล้องนี้ก็ยังมีผิวพรรณสดใสนะครับแล้วก็สามารถที่บำรุงสายตาลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ต้านทานนะครับให้ระบบหายใจช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคต้อกระจกได้อีกด้วยข้าวหอมทุ่งนะครับเป็นข้าวอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวพันธุ์นี้ช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกายกำจัดอนุมูลอิสระและยังช่วยความยืดหยุ่นของผิวหนังป้องกันภาวะซีดจากโลหิตจางช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยป้องกันการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติมีกรดอะมิโนแอซิดนะครับที่ใช้ในการผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่ของร่างกายให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงอีกพันธุ์นึงซึ่งเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีวิตามินมีคุณค่าสูงทีเดียวก็คือข้าวพันธุ์หน่วยเขือนะครับข้าวพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองและหัวใจเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดน้ำมันโรคไฟไหม้ก็ทำให้แผลหายเร็วขึ้นสามารถกำจัดอนุมูลอิสระป้องกันภาวะซีดจากโลหิตจางลดคอเลสเตอรอลยังบำรุงสายตานะครับช่วยให้กระดูกผมฟันและเหงือกแข็งแรงช่วยสร้างเม็ดโลหิตแดงแล้วก็ดีกับการที่สตรีมีครรภ์นะครับอีกพันธุ์นึงซึ่งเราน่าจะรู้จักกันมากขึ้นและเห็นกันมากขึ้นคือข้าวก่ำเปลือกดำนะครับเป็นข้าวเหนียวกล้องนะครับซึ่งมีสีดำเป็นข้าวที่มีประโยชน์นะครับในป้องกันเลือดหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันทำให้ผิวพรรณสดใสลดริ้วรอยช่วยสมานแผลไฟไหม้นะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงทำให้ทารกที่เกิดมานะครับก็ป้องกันเรื่องของอาการปากแหว่งเพดานโหว่อันนี้เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเหล่านั้นที่มีประโยชน์นะครับซึ่งเราจะไม่ได้พบทั่วๆไปในพันธุ์ข้าวที่อยู่ในท้องตลาดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคที่จะได้เลือกพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเกษตรกรนะครับที่มีการปลูกข้าวเหล่านี้สามารถจำหน่ายข้าวเหล่านี้ในตลาดที่มีผู้บริโภคเฉพาะที่มีความต้องการเลือกอาหารที่มีคุณค่าคุณประโยชน์ขณะเดียวกันก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาดีข้าวสายพันธุ์เหล่านี้เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคแมลงแล้วก็หลายสายพันธุ์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับสามารถที่จะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ซึ่งจะมีความแตกต่างจากพันธุ์ข้าวทั่วไปที่เราบริโภคอยู่เพราะนั้นนะครับผมคิดว่าเรามองข้าวเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นแหล่งอาหารแค่ว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตกับเราเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์อยู่ในเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดนั้นมีคุณค่ามีวิตามินมีเกลือแร่มากมาย ที่เราน่าจะได้ศึกษาและเรียนรู้แล้วก็ได้เลือกบริโภคนะครับพันธุ์ข้าวหรือเลือกบริโภคข้าวที่ให้คุณประโยชน์กับเราแล้วข้อสำคัญครับยังเป็นการส่งเสริมนะครับให้ชาวนาได้มีทางเลือกมากขึ้นทำให้เราบริโภคอาหารปลอดภัยชาวนาหรือพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะมีทางเลือกในการผลิตมากขึ้นจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอีกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็มาพูดคุยกันต่อเรื่องของพันธุ์ข้าวอยากจะขอพักกับเพลงของเด็กรักบ้านอีกเพลงหนึ่งครับรถชุกครับเพลงรถซุกนะครับก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่หาอยู่หากินโดยการเก็บนะครับของเก่านะครับเก็บของที่จะไปรวบรวมจำหน่ายได้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสังคม ที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนะครับที่อยู่ได้ด้วยกันค้าของเก่าเก็บเศษขวดเศษขยะนะครับก็หาอยู่หากินกันในชีวิตของคนเมืองนะครับก็เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้เห็นวิถีชีวิตเหล่านี้ก็หยิบมาแต่งเป็นเพลงชื่อว่าเพลงรถซุปนะครับ เราได้พูดคุยกันเรื่องของข้าวในวันนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญและเราน่าจะให้ความสำคัญกันมากขึ้นก็คือความหลากหลายของข้าวโดยเฉพาะพันธุกรรมที่เป็นพันธุกรรมพื้นบ้านที่กำลังจะหายไปถ้าเราละเลยไม่ให้ความสนใจเราจะต้องพึ่งพิงพันธุกรรมนะครับที่ถูกครอบหรือว่าถูกยึดครองหรือว่าถูกผลิตโดยบริษัทการค้าเกษตรกรไทยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้นทุนการผลิตในการซื้อพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชมาปลูกเนี่ยในอัตราค่อนข้างสูงทีเดียวเรามีการพยายามรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อใช้กันในกลุ่มหรือว่าจำหน่ายกันในกลุ่มในราคาที่ย่อมเยาวกว่าถ้าพันธุกรรมข้าวเหล่านี้นะครับถูกเราไปพึ่งพิงกับตลาดหรือบริษัทอย่างเดียวแน่นอนราคาข้าวราคาพันธุ์ข้าวที่สูงขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตข้าวหลายชนิดเราสามารถที่จะมีการคัดเลือกสามารถที่จะผลิตได้โดยกลุ่มของชาวนาเองมีการดูแลมีการตัดพันธุ์ปนมีการคัดเลือกอย่างดีจะทำให้เราลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างมากมายทีเดียวเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นต้นทุนการผลิตเหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อนข้างจะสูงเราเห็นต่างประเทศเช่นผมยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามกำลังมีการรณรงค์กันอย่างใหญ่โตที่จะลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่จะมีการใช้อย่างประหยัดเพื่อทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพข้าวแล้วก็แน่นอนก็ทำให้ราคาข้าวดีขึ้นชาวนาไทยก็เช่นเดียวกันต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงด้วยตัวเองขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในการที่บทบาทในการสนับสนุนพี่น้องชาวนาให้ดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะปลูกข้าวที่ดีและหลากหลายให้เราได้เลือกบริโภคข้าวเรามีชื่อเรียกกันต่างชนิดมากมายทีเดียวหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าข้าวอินทรีย์นะครับข้าวอินทรีย์เป็นข้าวชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือเกษตรกรสามารถผลิตแล้วก็ส่งขายให้กับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์มีทั้งการบรรจุถุงที่เรียกว่าข้าวอินทรีย์นำมาวางขายควบคู่กับข้าวทั่วไปในท้องตลาดข้าวอินทรีย์นะครับเป็นข้าวที่มาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ขอไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือสารกันเดี๋ยวจะพืชหรือวัชพืชก็ตามไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในขั้นตอนการแปรรูปการบรรจุ รวมถึงการเก็บรักษาในสต็อกนะครับเป็นข้าวที่เกษตรกรที่ทำนาอินทรีย์เนี่ยนะครับได้รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับระบบนิเวศไม่ว่าดินน้ำในท้องถิ่นของตนเองการทำข้าวอินทรีย์เนี่ยมุ่งเน้นการสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับในการผลิตโดยการผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหลายชุมชนกลุ่มเกษตรกรนั้นมีการผลิตข้าวอินทรีย์ข้าวเหล่านั้นนะครับมีทั้งข้าวอินทรีย์ที่รับการรับรองมาตรฐานสากลที่มีหน่วยงานอิสระให้การรับรองตรวจสอบตามมาตรฐานนะครับมีหน่วยงานรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับและบางครั้งก็เป็นข้าวอินทรีย์ที่รับรองโดยหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชนหรือว่าเป็นข้าวอินทรีย์นะครับที่กลุ่มเกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาแบบพึ่งตนเองแล้วก็จำหน่ายกันนะครับแม้ว่าบางครั้งการรับรองมาตรฐานอาจจะไม่ได้รับรองหน่วยงานใดแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรอาจจะเป็นการผลิตเพื่อบริโภคหรือในชุมชนแล้วก็ไปขายในตลาดนัดสีเขียวหรือตลาดอินทรีย์แล้วก็มีการรับรองมาตรฐานกันเองก็ได้ข้าวอีกชิ้นหนึ่งครับที่เราอาจจะเคยได้ยินและรู้จักกันคือข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวที่กำลังมาแรงทีเดียวในหมู่คนรักสุขภาพเพราะข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีสารอาหารและวิตามินสูงมากเนื่องจากข้าวกล้องนั้นได้ผ่านการสีเพียงครั้งเดียวเพื่อกระเทาะนะครับให้เปลือกที่หุ้มเมล็ดนั้นหลุดออกไปจะไม่ผ่านการขัดสีจนกระทั่งวิตามินที่อยู่บริเวณที่ผิวของข้าวนั้นหายไปข้าวที่ได้จึงเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์มีทั้งจมูกข้าวมีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวติดอยู่ผิวของข้าวกล้องจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีเส้นใยอาหารสูงจมูกข้าวซึ่งยังคงอยู่ติดอยู่กับเมล็ดนั้นก็เป็นส่วนที่มีชีวิตอุดมไปด้วยวิตามินไขมันโปรตีนเกลือแร่ต่างๆมากมายข้าวกล้องเป็นข้าวที่สามารถนำไปขยายพันธุ์หรือปลูกต่อได้ด้วยหลายคนก็นิยมบริโภคข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็เป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบดั้งเดิมกระเทาะเอาเปลือกออกโดยการใช้ใส่ครกตำหรือสีแบบพื้นบ้านเป็นข้าวซ้อมมือที่มีลักษณะและคุณค่าทางอาหารโภชนาการเช่นเดียวข้าวกล้องยังมีทั้งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยเยื่อหุ้มติดอยู่แต่ข้าวซ้อมมือต่างกับข้าวกล้องตรงที่วิธีการกระเทาะเปลือกนั้นเน้นการใช้ภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านช่วยอนุรักษ์นะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานเพราะว่าใช้วิธีการใส่ครกแล้วก็ตำแล้วก็สีแบบพื้นบ้านนะครับแต่คุณค่าทางอาหารนะครับก็ยังคงมีนะครับเช่นเดียวกับทางข้าวกล้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นผู้บริโภคบางกลุ่มก็อาจจะนิยมเลือกบริโภคข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือก็เป็นข้าวอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเรารู้จักแล้วก็สามารถที่จะเลือกบริโภคได้นะครับมีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปเมื่อไม่นานนะครับก็มีการส่งเสริมแล้วก็มีข้าวอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าข้าวฮางนะครับข้าวฮางนั้นคนสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักว่าข้าวฮางเป็นอย่างไรข้าวฮางนะครับเป็นข้าวที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่านะครับ โดยเฉพาะชนเผ่าภูไทยซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบทอดนะครับวัฒนธรรมนะในเรื่องของข้าวฮางมากว่า200ปีทีเดียวเนื่องจากสมัยก่อนนั้นคนทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นครอบครัวใหญ่นะครับมีลูกมากข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางอาจจะไม่พอกินข้าวในนาก็ยังไม่แก่พอที่จะเก็บเกี่ยวได้ก็ต้องหาวิธีการจะแปรรูปข้าวเพื่อให้มีข้าวกินในช่วงที่ข้าวใหม่ยังไม่สุกปัจจุบันข้าวฮางเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีการส่งเสริมของหน่วยงานราชการมีการพัฒนาวิธีทำข้าวฮางให้เป็นกรรมวิธีการผลิตแบบสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดลดขั้นตอนการทำแต่เดิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้ข้าวฮางเป็นข้าวที่เกิดจากการเลือกเมล็ดข้าวเปลือกนะครับเช่นอาจจะเลือกข้าวหอมมะลิหรือข้าวพื้นบ้านที่ยังไม่แก่จัดนะครับเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดประมาณทัก15วันบ่มพักเอาไว้สัก2คืนเพื่อให้เปลือกข้าวอ่อนลงแล้วก็เมล็ดหลุดจากรวงได้ง่ายหลังจากนั้นชาวนาก็จะนำข้าวเปลือกที่พักไว้นั้นแช่น้ำนานประมาณ12ชั่วโมงเพื่อทำการคัดแยกเมล็ดที่รีบออกแล้วก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำ12ชั่วโมงนั้นมานึ่งให้สุกประมาณ40นาทีการสังเกตนะครับเกษตรกรหรือชาวนาก็จะสังเกตว่าข้าวสุกก็คือข้าวที่เปลือกจะแตกออกแล้วก็มองเห็นเมล็ดข้าวที่อยู่ข้างในเกษตรกรก็จะยกลงแล้วก็ใช้น้ำเย็นราดข้าวที่นึ่งนั้นให้เปียกทุกเมล็ดอย่างทั่วถึงก่อนที่จะพักไว้20นาทีแล้วก็ราดน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งนำข้าวนึ่งเหล่านั้นไปตากผึ่งลมให้แห้งแล้วก็นำข้าวนึ่งไปสีเป็นข้าวกล้องหลังจากนั้นก็นำข้าวกล้องที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้งเสร็จอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนกรรมวิธีมีอยู่หลายขั้นตอนทีเดียวกว่าจะได้ข้าวฮางนะครับให้เราได้บริโภคเพราะการได้มีการพักบ่มแล้วก็เพาะเหล่านี้เนี่ยทำให้ข้าวฮางเนี่ยนะครับมีสารอาหารสูงมากโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าสารกาบานะครับซึ่งเป็นสารที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากแล้วก็สูงกว่าข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้องอื่นๆสารกาบาหรือเรียกว่าชื่อเต็มๆคือแกมมาอะมิโนบิวทริกแอซิดนั้นมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตและปริมาณคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีช่วยในการคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็มีธาตุแมงกานีสสูงมากนะครับแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนอกจากนั้นข้าวฮางยังมีการเปลี่ยนจากน้ำตาลนะครับในกระแสเลือดต่ำนะครับจึงทำให้เหมาะสมกับผู้เป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าค่าการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเส้นเลือดจะต่ำขณะเดียวกันการผลิตข้าวฮางก็ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่เต็มมีจมูกข้าวที่สมบูรณ์อุดมด้วยทั้งวิตามินและเกลือแร่มากกว่า20ชนิดทีเดียวเพราะนั้นข้าวฮางก็เลยเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเพราะคุณสมบัตินะครับดังที่ได้กล่าวมานะข้าวฮางก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ได้จากกรรมวิธีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมากว่า200ปีอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารอุดมด้วยวิตามินอุดมด้วยสารที่จะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นคุณค่าของข้าวซึ่งมีหลากหลายมากเรามีทางเลือกมากมาย ที่จะเลือกบริโภคข้าวให้หลากหลายกว่าที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วถ้าเราได้เลือกอย่างพิถีพิถันเลือกอย่างเข้าใจแน่นอนนอกจากเราได้อาหารที่บริโภคอย่างมีคุณค่าแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้มีทางเลือกมากขึ้นในการผลิตอาหารในการที่จะสร้างหรือว่าในการที่จะมีส่งเสริมให้เกิดการปลูกการคัดพันธุ์กรรมวิธีในการผลิตข้าวที่ทำให้มูลค่าสูงขึ้นชาวนาก็สามารถที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่นี่ก็เป็นข้าวหลากหลายนาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวกล้องข้าวสมือข้าวห่างก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่จะลองพิจารณาดูศึกษาแล้วก็ให้มีทางเลือกที่หลากหลายในการบริโภคข้าวพักอีกสักครู่หนึ่งกับเพลงของกลุ่มเด็กรักบ้านจากเครือข่ายชุมชนอุบลราชธานีหยิบเพลงอีกเพลงหนึ่งมาฝากกันวันนี้ที่ก้าวเดินจากกลุ่มเด็กรักบ้านครับ
อีกเพลงเพราะๆนะครับวันที่9เดินจากเสียงร้องของกลุ่มเด็กรักบ้านนะครับเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ก็วันนี้คุยกันเรื่องข้าวนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาคงได้รับทราบในเรื่องของข้าวหลากหลายชนิดรับทราบในเรื่องของข้าวพันธุ์พื้นบ้านซึ่งมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นต่อพี่น้องชาวนาหรือเกษตรกรแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับว่าสารอาหารที่สำคัญในข้าวนั้นเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีความหลากหลายที่เราไม่ใช่มีแค่คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่จะให้พลังงานอย่างเดียวถ้าเราพิจารณาดูนะครับข้าวมีอะไรมากมายมีงานวิจัยจากกรมอนามัยกองโภชนาการได้ศึกษาวิจัยเรื่องอาหารนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวข้าวนั้นนะครับไม่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างข้าวขาวทั่วไปกับข้าวกล้องพลังงานนะครับจะใกล้เคียงกันก็คือประมาณ350กิโลแคลอรี่โปรตีนก็ไม่ต่างกันมากนักซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องก็มีปริมาณใกล้เคียงกันประมาณ6กรัมกว่าแต่ปรากฏว่าในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจเส้นใยข้าวกล้องเนี่ยใน100กรัมมีถึง 2.4 ในขณะที่ข้าวขาวมีแค่ 0.6 เส้นใยเหล่านี้ช่วยการขับถ่ายดูดซับไขมันแล้วก็น้ำตาลป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแล้วยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวกล้องก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายที่เราได้เส้นใยแคลเซียมเองก็ตามนะครับข้าวกล้องใน100กรัมมีถึง27นะครับใน100กรัมในขณะที่ข้าวขาวมีเพียงแค่3เท่านั้นเองส่วนนี้เป็นส่วนที่เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเช่นเดียวกันกับฟอสฟอรัสนะครับช่วยสร้างกระดูกและฟันข้าวกล้องมีถึง255ในขณะที่ใน255มิลลิกรัมที่ข้าวกล้องมีนั้นปรากฏว่าข้าวขาวมีเพียงแค่66มิลลิกรัมข้าวกล้องมากกว่านะครับถึง 4-5 เท่าทีเดียวส่วนธาตุเหล็กนะครับข้าวขาวมีเล็กน้อยมากในขณะที่ข้าวกล้องมีถึง 3.6 มิลลิกรัมส่วนนี้ก็จะป้องกันโรคโลหิตจางในขณะที่วิตามิน B1 ซึ่งป้องกันโรคเหน็บชาช่วยการทำงานของระบบประสาทและบังคับกล้ามเนื้อข้าวกล้องมีถึง 0.55 มิลลิกรัมข้าวขาวมีเพียงแค่ 0.11 แต่นั่นเองนะครับส่วนไนอาซีนนะครับซึ่งช่วยระบบของผิวหนังและระบบประสาทไม่พบในข้าวขาวแต่ว่าในข้าวกล้องมีถึง 2.76 มิลลิกรัมอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคข้าวเพื่อให้ได้คุณประโยชน์กับเราให้มากที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะหยิบมาฝากก็คือเวลาเราไปซื้อข้าวพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้บริโภคก็มักจะเลือกซื้อข้าวหอมมะลินะเพราะว่าเป็นข้าวที่เป็นที่นิยมบริโภคสำหรับผู้บริโภคข้าวเจ้าแต่ข้าวหอมมะลินะครับบางทีเราซื้อมาก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันหอมมะลิแท้หรือไม่แท้เราจะดูยังไงแน่นอนข้าวหอมมะลิ 100% ที่จำหน่ายนะครับก็มีทั้งแบบมีปนข้าวอื่นอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ปนเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องดูให้ดีในหน้าถุงว่ามีการจัดทำมาตรฐานข้าวที่วางจำหน่ายไว้ว่าเป็นข้าวมะลิ 100% หรือไม่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยได้ดูหรือไม่ได้ศึกษานะไม่ได้ละเอียดนะครับข้าวหอมมะลินะครับมี3ระดับตามมาตรฐานที่กรมการค้าภายในได้กำหนดแม้ว่าจะเป็นชื่อข้าวหอมมะลิเหมือนกันเช่นข้าวหอมมะลิชั้น1ซึ่งเป็นชนิดดีพิเศษนั้นจะมีข้าวชนิดอื่นปนได้ไม่เกิน 5% แต่ข้าวหอมมะลิชั้น2ซึ่งเป็นข้าวหอมระดับดีกรมการค้าภายในก็นะบอกว่ามาตรฐานก็คือมีข้าวชนิดอื่นปนอยู่ไม่เกิน 15% แต่ข้าวหอมมะลิเช่นเดียวกันในชั้น3หรือแบบธรรมดาสามารถมีข้าวอื่นปนได้แต่จะต้องไม่เกิน 30% เพราะฉะนั้นการบริโภคนะครับข้าวเราก็ต้องดูฉลากนะครับดูให้ชัดเจนในการเลือกซื้อสินค้าเราคงไม่ได้พิจารณาแต่ราคาอย่างเดียวแต่ต้องดูคุณภาพดูความปนของพันธุ์ข้าวอื่นด้วยนะครับว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้จริงมากน้อยแค่ไหนผู้บริโภคนะครับก็ควรจะให้ความใส่ใจกับสินค้าที่ซื้อแหล่งที่มาและผู้ผลิตโดยเฉพาะการเลือกซื้อที่ดีถ้าเราช่วยกันอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานจากองค์กรต่างๆที่จะช่วยการันตีหรือช่วยตรวจสอบก็จะทำให้เราและสนับสนุนผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเองก็สามารถได้อาหารที่มีคุณภาพหรือระหว่างจะไปซื้อในเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวหรือผู้ประกอบการอาหารอินทรีย์หรือทางเลือกอื่น นะครับซึ่งก็มีกลุ่มหลายกลุ่มที่ได้รณรงค์แล้วก็สนใจเรื่องราวเหล่านี้วิธีการทดสอบง่ายๆนะครับข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่แท้ผู้บริโภคก็อาจจะนำข้าวสารที่คาดว่าเป็นข้าวหอมมะลินั้นนะประมาณสัก100เมล็ดต้มในน้ำเดือดสัก17นาทีนำข้าวที่สุกมาวางห่างกันบนกระจกแล้วใช้กระจกอีกแผ่นนึงมากดทับลงไปถ้าข้าวเมล็ดใดมีลักษณะเป็นไตขาวแล้วไม่สุกแสดงว่าข้าวนั้นไม่ใช่หอมมะลิแท้เพราะถ้าเป็นข้าวขาวมะลิ105จริงจะต้องหุงสุกภายใน17นาทีนั่นหมายความว่าเมื่อเอากระจกทับลงไปแล้วจะไม่มีไตขาวเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่าข้าวที่เราซื้อมาเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือเป็นข้าวหอมมะลิที่ไม่แท้ฝากกันอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนสนใจเรื่องของการที่จะบริโภคข้าวที่มีคุณภาพหลายคนอยากจะทำน้ำข้าวกล้องงอกรับประทานเองทำไม่ยากครับเพียงแต่เราไปซื้อข้าวกล้องที่คัดไว้แล้วมาเอาน้ำล้างน้ำแล้วเอาฝุ่นออกให้สะอาดแช่ข้าวกล้องนั้นในน้ำประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็นำข้าวกล้องที่เริ่มงอกนะครับที่จะเป็นตุ่มขาวๆซึ่งจะมีสารกาบาอยู่นั้นมาต้มนานประมาณ20นาทีแต่ระหว่างต้มต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นจะไหม้แล้วก็มากรองสัก2ครั้งเพื่อให้สะอาดเราก็จะนำข้าวกล้องนะครับแล้วก็ไปปรุงรสได้ตามความชอบจะได้ข้าวที่มีสารกาบาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคนะครับในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงจากโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ยังได้ข้าวที่มีธาตุแมงกานีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้แล้วข้าวเหล่านั้นนะครับก็ทำให้เราบริโภคที่ไม่ได้เพียงแต่ว่าบริโภคแป้งอย่างเดียวแต่ยังมีคุณค่าทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวนี่คือเรื่องราวของข้าวที่หยิบมาพูดคุยกันท้ายสุดก็อยากจะฝากกันไว้นะครับว่าในการพัฒนาข้าวหรือการปลูกข้าวนั้นคงต้องพิจารณากันหลายประเด็นทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือเรื่องของพันธุกรรมข้าวเราจะช่วยกันรักษาช่วยกันฟื้นฟูช่วยกันคัดเลือกข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าอาหารสูงๆนั้นให้คงอยู่ได้อย่างไรนอกจากเกษตรกรจะเป็นการพึ่งตนเองในการผลิตแล้วผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการบริโภคข้าวที่มากขึ้นเราจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อทำการคัดเลือกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในชุมชนได้อย่างไรก็เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโดยการลดการใช้สารเคมีหรือเลิกใช้สารเคมีใช้สารอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพเข้ามาทดแทนทำให้เราได้อาหารที่บริสุทธิ์อาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคและทำให้เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีนะครับทำให้เราได้ข้าวที่มีความปลอดภัยแล้วก็บริโภคโดยไม่ต้องบริโภคสารเคมีเราจะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตแล้วก็รวมกลุ่มกันเพิ่มนะครับมูลค่าของข้าวนอกเหนือจากการขายเป็นข้าวเปลือกได้อย่างไรนะครับการพัฒนาข้าวส่วนหนึ่งนะครับสำหรับชาวนาทางเลือกนอกเหนือจากการที่จะไปช่วยกันในการที่จะพยุงราคาในการที่จะจำนำข้าวในการที่จะประกันราคาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องไม่ลืมแล้วก็สำคัญมากคือการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรการที่ให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตการมีปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรสามารถควบคุมได้หรือราคาต่ำลงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของข้าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ในตลาดการค้าเสรีสามารถที่จะให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ในระยะยาวนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเกษตรกรก็ต้องพึ่งพาภายนอกอยู่ตลอดเวลานะครับและเมื่อใดที่รัฐไม่สนับสนุนหรือว่าเมื่อใดที่เราไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรได้เต็มที่เนี่ยจะทำให้เราแข่งขันกับตลาดโลกได้ยากเพราะข้าวเราต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตข้าวต่อไร่ก็ยังสู้กับหลายประเทศไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ยังพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตด้านต่างๆซึ่งผูกขาดหรือว่าพึ่งพากับภายนอกตลอดเวลามันก็เกิดความเสี่ยงเกษตรกรก็เกิดความเสี่ยงในการผลิตนะครับการที่จะขาดทุนในแต่ละฤดูการปลูกก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะนั้นเรามองเรื่องของการพัฒนาข้าวอย่างครบวงจรสิ่งหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวชาวนาเองหน่วยงานส่งเสริมภาครัฐหรือส่วนนโยบายเองก็คงจะต้องมองนะครับการพัฒนาข้าวอย่างรอบด้านมองทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาข้าวนั้นยั่งยืนเกษตรกรมีความเข้มแข็งแล้วท้ายที่สุดประเทศชาติก็จะเข้มแข็งไปด้วยนี่คือเรื่องราวที่หยิบมาพูดคุยกันวันนี้ฝากกับเรื่องใกล้ตัว เรื่องข้าวที่เรานำเข้าปากข้าวที่เราบริโภคอยู่ทุกเมื่อเช้าวันข้าวยังคงเป็นสินค้ายังเป็นสิ่งที่เราสำคัญในการผลิตข้าวนะครับเรารู้จักกันเราบริโภคข้าวเราบริโภคขนมนะครับซึ่งขนมพื้นบ้านเหล่านั้นก็มาจากข้าวกับขนมนะครับก็คือเป็นส่วนที่ผสมกันระหว่างข้าวกับอ้อยหรือน้ำตาลซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่ทำมาจากข้าวเพราะฉะนั้นข้าวเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมนะครับเชื่อมโยงกับวิถีการผลิตวิถีชีวิตงานบุญงานต่างๆมากมายอย่างเพิ่มความอร่อยเพิ่มการเชื่อมร้อยวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องกับชุมชนอย่างแน่นแฟ้นทั้งการบริโภคข้าวโดยตรงหรือนำมาแปรรูปเป็นข้าวหนมหรือขนมพื้นบ้านที่เรารู้จักกันนั่นเองเรื่องข้าวใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องสำคัญทั้งชีวิตและต่อประเทศชาติฝากข้อคิดนี้ไว้แล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับด้วยเพลงเพ้อๆจากกลุ่มเด็กรักบ้านเพลงสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการเพลงเต่าทะเลน้อยเอ่ยวันนี้ผมบรรเพ็ญเขียวหวานจากสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ